Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
După zile îngrozitor de chinuite pentru tânărul misionar Norman, consumat de teribila febră a apei negre, și zile cumplite zbuciumate pentru soția lui Alma, care, neputincioasă, veghea singură, fără ca cineva să fie pe aproape, veni și ceasul morții lui Norman. În zadar implorase ea pe băștinaș să treacă laguna și să ducă vestea pastorului Stuart, care se afla pe insula Atchin. În zadar rugase pe băștinaș să trimită pe cineva lângă ea, zdrobită de pierderea soțului iubit, fără niciun ajutor, fără niciun suflet aproape. Alma trebuia să-l îngroape singură. Capitolul 9. Jurnalul Almei. Continuare. După ce am urcat dealul, lăsând plaja în urmă, abia așteptam să ajung acasă, să intru în dormitor și să mă asigur că totul era în regulă. Apoi am izbucnit aruncându-mă pe pat și vărsându-mă amărăciunea cu voce tare: O, tată, trebuie să îndur toate acestea de una singură, nu poți trimite pe cineva? Eram pregătită să spun că nu pot îndura totul singură, dar cuvintele n-au ieșit de pe buze. Dacă nu am o credință care să mă susțină prin această încercare, atunci credința mea nu valorează prea mult. Dar cât de mult tângeam după atingerea unei mâini prietenoase sau după sunetul unei voci care să spargă teribila tăcere. Cât a trăit Norman, trebuia să țin pasul, dar acum tensiunea se potolea. Numai lucrarea pe care o iubeam amândoi așa de mult, slujirea Evangheliei pentru băștinaș, mă menținea pe linia de plutire. În ciuda slăbiciunilor mele, am simțit aproape de mine prezența Mântuitorului meu. Am auzit voci în depărtare. Șeful de trib a venit și mi-a vorbit pe verandă. Am urcat împreună dealul și am străbătut câmpia în căutarea unui loc potrivit pentru a îngropa mâna de țărână care a fost Norman al meu. El dorea să fie mai aproape de casă, dar până la urmă am ales un loc retras la câțiva metri de casă, la umbra doi copaci cu lemn de esență tare. De cealaltă parte, trunchiurile de bambus închideau acea zonă sacră. De câteva ori, șeful și băștinașii au zis că vor să-l îngroape, dar de fiecare dată i-am amânat, sperând că fratele Stuart va simți îndemnul să vină. Simțeam că nu-l pot îngropa fără ca fratele să nu-l mai vadă încă o dată, căci Norman dorise atât de mult ca el, Stuart, să vină. Pe măsură ce umbrele se lungeau, mi-am dat seama că nu mai puteam aștepta. Mormântul fusese în cele din urmă săpat. Dar când m-am dus să-l văd, era atât de puțin adânc, încât n-am avut liniște, așa că i-am implorat să sape mai mult. Gândul că instinctul canibalistic al băștinașilor era prea viu ca să nu fie ispitit să-l dezgroape și să-l mănânce. Și apoi erau și porcii sălbatici care puteau râma să ajungă până la el. Nu mai puteam amâna, așa că i-am dat șefului și unuia dintre membrii echipajului un cearșaf, un prosop și două preșuri indigene. Un preș a fost înfășurat și legat în jurul lui, iar celălalt forma o învelitoare exterioară. În timp ce ei se ocupau de asta, am ieșit încă o dată și m-am uitat la mica noastră grădină. Apoi l-am privit pe Norman pentru ultima dată, ceea ce a fost mai mult decât puteam suporta. Era mai bine pentru mine să-l las în grija lor. De mai multe ori, șeful m-a întrebat dacă eram pregătită, dar de fiecare dată scrutam țărnul cu privirea pentru a vedea vreo urmă de șalupă și a le face cu mâna. Soarele cobora de acum tot mai jos, așa că a trebuit să le răspund. Ei au purtat trupul prețios în jurul dealului, iar eu i-am urmat. Când am ajuns la acel loc, groapa era încă superficială, așa că toți am așteptat pentru că i-am rugat să mai sape, mai adânc. În cele din urmă, l-am așezat înăuntru cu fața la dealul pe care trăiau acei oameni, pentru care a fost dispus să-și dea viața. Nici măcar un singur murmur sau vreun singur regret n-a ieșit de pe buzele lui tot timpul cât a fost bolnav. Când a fost menționat serviciul divin, șeful a spus: noi facem biserică împreună cu Dumnezeu pentru el. Inima mea era prea încărcată ca să mai pot vorbi, așa că doar am stat în tăcere, în timp ce el a repetat niște cuvinte pe care le învățase. Apoi s-a rugat pe limba lui. Nu înțelegeam nimic. Aș vrut să mă lase să plec mai înainte ca să aud și să mai văd ceva. Mi-a pus degetele în urechi și am fugit cât am putut de repede. În timp ce priveam în depărtare oceanul, soarele tocmai se ascundea în ape. Părea un simbol al sfârșitului bucuriei și a fericirii mele. Atunci m-am hotărât să înfrunt bătăliile vieții cu mult curaj. Am avut parte de durere în viață, dar nu era un motiv pentru care să arunc o umbră asupra tuturor celor pe care îi voi întâlni. O, cât egoism! Să caut mânghiere reamintindu-le celorlalți de durerea mea? Nu. Înainte de a întâlni vreun concetățean alb, m-am hotărât ca prin ajutorul Domnului să arăt lumii fața luminoasă a credinței și a speranței. Durerea va rămâne pecetluită în inima mea, iar lacrimile vor curge doar în întuneric. Noi am știut întotdeauna la ce ne expunem luând contact cu indigenii. Știam că moartea ne paște și cu toate că nu spuneam multe, fiecare era pregătit pentru orice l-ar putea pândi. Odată Norman m-a întrebat unde mi-ar plăcea să fiu îngropată. El a spus că ar prefera să fie pe insula Atchin. Eu i-am spus că aș prefera să mă odihnesc în mijlocul oamenilor pentru care trăim. Atât, asta a fost toată discuția. Dar acum simt că și dacă aș putea alege, aș prefera drept martor tot mobila aceea prețioasă unde a fost așezat el. Nu ne-am gândit niciodată că boala ne va despărți. Ne gândisem doar la sulițele băștinașilor. I-am scris câteva rânduri fratelui Stuart, neștiind cum vor ajunge la el. Indigenii s-au plictisit și s-au dus acasă și am rămas la mormânt doar șeful de trib, trei oameni din garda lui și cu mine. Apoi șeful de trib și oamenii lui au plecat și ei. Miercuri dimineața am descoperit că localnicii ne furaseră câteva găini și am început să înțeleg că nu era bine să rămân singură, chiar dacă aș fi avut puterea. Dacă ar ști că sunt singură, ar putea să fie ispitiți? Nu mă temeam, pentru că aveam simțământul prezenței puterii protectoare și susținătoare, dar aveam nevoie de cineva cu care să vorbesc. Lucrul de care mă temeam cel mai mult era să fiu lăsată singură cu gândurile mele. La rugămintea mea, șeful de trib mi-a promis că îmi vor ține companie, dar mai întâi trebuia să se întoarcă la navă cu toții. Știam ce însemna acea promisiune, așa că l-am rugat să-și lase băieții în timp ce el s-a întors. Le era frică și să mănânce. Doi băieți au rămas peste noapte. Am târât canapeaua pe verandă și am stat acolo învelită cu pledul meu. Nu le-am cerut să doarmă înăuntru, așa că am dormit cu toții afară pe verandă. Din nou, oricând nu puteam dormi, îi trezeam și îi rugam să vorbească cu mine. Vineri, 7 mai. Când s-a luminat de ziua, șeful care mâna nava era nerăbdător să plece, dar mi-a promis că se va asigura că voi avea companie noaptea până va veni fratele steward. Am tras concluzia că nu primise niciunul dintre mesajele mele și că va trebui să aștept până la călătoria lui de săptămâna viitoare. N-am rămas singură prea mult, căci a sosit bunul bătrân Nicambat, șeful marelui Nambus. El a încălcat obiceiurile lor cu privire la perioada de doliu și s-a grăbit pentru a vedea fața celuia căruia îi spunea învățătorule și pe care îl iubea. N-a spus multe, însă strângerea fermă de mână și acele puține cuvinte de afecțiune pentru învățătorul lui demonstrau că sub o piele de culoare închisă se afla inima caldă. Era nerăbdător să știe dacă voi rămâne în continuare pentru a învăța și la început nu i-a plăcut ideea unui nou învățător pe care nu-l cunoștea. A urmat o discuție lungă. Am simțit că acel bătrân drag făcea în felul lui tot ce știa. El încă era interesat de școală și a promis să fie prietenos cu oricine va fi trimis să ne ia locul. A vrut să păsteze banii pe care îi dăduse lui Norman. A stat toată dimineața poruncindu-le oamenilor lui să facă lucrurile mici pe care le ceream eu. Pe la ora 9 dimineața, șeful de trib care conducea șalupa s-a întors, așa că l-am rugat să mă ducă pe Atchin. A fost de acord, dar fără tragere de inimă, spunându-mi că va pleca la prânz. A aprins găinile care mai rămăseseră și le-a pus într-o cutie, iar eu am împachetat în valiza mea câteva haine necesare și un palton, o păturică, două sticle de apă și alte câteva lucruri necesare. Cât de greu mi-a fost să-mi iau la revedere de la casa aceea micuță. Am mai privit odată grădina, am mai alergat până la marginea dealului să mai văd odată pentru ultima oară râpa și valea. Apoi am fost în jurul dealului să mai ating odată movila proaspătă de pământ. Am simțit că aș putea îndura asta dacă aș rămâne să lucrez pentru oamenii de acolo, dar gândindu-mă că trebuia să plec și să părăsesc totul, amărăciunea mea era prea mare pentru a plânge. Ultimele 6 luni fuseseră cele mai fericite din viața noastră. La ora 1 după amiază am pornit. Șeful de trib, fiind și capitan de șalupă, a încercat să-mi procure ceva de mâncare și am putut să mănânc niște biscuiți cu gem. Vântul ne era favorabil, așa că am ajuns la ton miel înainte să se întunece. Eram nerăbdătoare să ajung în sat să-l văd dacă a plecat cineva spre Atchin. Ploua și drumul era cumva schimbat, astfel că nu eram sigură de drum atunci când ne-am apropiat de sat. Am întâlnit câțiva oameni, printre care și Billy, și am descoperit că scrisorile fuseseră trimise în satul învecinat. Aproape se întunecase. Niște vechi prieteni au promis că îmi vor aduce câteva banane și alte fructe și apoi ne-am grăbit să ajungem la țărm. Se întunecase de acum, iar capitanul era nerăbdător să se întoarcă la vasul lui și și-a adunat echipajul. Au vâslit cu toții, lăsându-mă în urmă într-o canoie, așteptând în ploaie să aud voci dinspre sat, din clipă în clipă. Au trecut minute și ore, iar eu așteptam în ploaie înfrigurată, udă și singură. N-a venit nimeni. Într-un final, pe la ora 9 seara, am auzit vâsle lovind apa și echipajul vasului, venind să-mi spună că având în vedere că vântul era favorabil, șeful de trib s-a hotărât să plece la Santo și că aș putea merge cu el, deoarece se temea de porțiunea aceea de mare ca să mă ducă pe noapte la Etchin. Neștiind ce altceva să fac, am intrat în barcă și curând am ajuns la șalupă. Auzind propunerea capitanului, am simțit că nu o pot accepta. Nici măcar nu-mi promitea că mă va duce la prietenii mei de pe insula Santo, cu toate că era la o mică distanță de destinația lui. Eram sigură că pastorul Stuart nu primise niciun mesaj de la mine, cu toate că în golful Espigel i-am lăsat un bilet la un francez ancorat acolo. Iar dacă ajungeam pe insula Santo, nu m-aș fi putut întoarce și nici n-aș fi avut cum să trimit vestea. M-am simțit total nepregătită pentru astfel de călătorie, așa că l-am rugat să mă ducă la Matanavat, la vreo 13 km distanță. Acolo măcar aș fi fost pe insula Malecula și aș fi putut să merg pe jos dacă nu s-ar fi deschis vreo altă cale. A consimțit până la urmă, dar și-a instruit echipajul să mă debarce la țărm și nimic mai mult. Era întuneric și ei erau și mai puțin familiarizați cu coasta decât mine, așa că a durat destul timp ca să găsim trecerea. Pe la ora 10 seara am reușit să găsim drumul printre stânci și am fost debarcată cu toate lucrurile mele pe nisip. Din moment ce avea o lanternă, i-am constrâns totuși să meargă cu mine până la toba școlii noastre vechi, cu care se obișnuia să se anunțe terminarea orei. Apoi am lovit în tobă sperând să vină cineva din sat. Apoi ne-am grăbit împreună spre plajă. În câteva minute s-a întunecat. Zgomotul produs de vâsle devenea tot mai slab, iar acel cuvânt singură revenea cu și mai mare putere. Nu se vedea în îndepărtare nicio lumină de la vreun vas. Singurele sunete ce se auzeau erau valurile ce se loveau de țărm. Mi se părea o companie acceptabilă, împreună cu răpăitul unei ploi blânde și din când în când țipătul ciudat al vreunei păsări de noapte. Trebuia să spargă ceva tăcerea, așa că am cântat cu voce tare și am repetat versete memorate din Sfânta Scriptură. Făgăduințele din Psalmul 91 mi-au venit în minte. Pe măsură ce timpul trecea și nu apărea nimeni, singurul lucru pe care îl puteam face era să aștept să apară luna și apoi să-mi croiesc drum spre sat. În jurul orei 11 noaptea ar fi trebuit să se ivească luna. Ceasurile lui Dumnezeu nu ne dezamăgesc niciodată, dar luna nu putea să-mi țină părtășie decât câteva minute bune, căci a trebuit să o văd cum își ia drumul prin întunericul des al junglei și să dispară. Aici se oprește jurnalul Anei. Ceea ce urmează sunt relatările personale ale Almei. Când ploaia aceea s-a oprit, e adevărat că luna s-a arătat printre nori, ajutându-o să vadă cărarea care duce spre sat. Când a apărut un localnic, i-a dezvăluit starea în care se afla. Satul era Matanavat, primul domiciliu al Almei și al lui Norman pe insula Malecula, și cunoștea acest loc. Băștinașul a dus-o într-o casă goală, a așezat pe jos niște frunze proaspete și a spus să se odihnească liniștită, căci el o va proteja. Epuizată fiind, Alma a dormit până dimineața. A doua zi era sabatul pe care l-a petrecut odihnindu-se în sat. Apoi s-a simțit în stare să meargă mai departe. Indigenii au escortat-o câțiva kilometri spre satul următor și apoi au trimis-o singură mai departe, explicându-i că de acolo nu mai era teritoriul lor și nu mai erau în siguranță dacă ar fi mers mai departe. Oamenii înarmați păzeau granițele tribului. Așa că a mers singură în satul următor, cărându-și valiza și o pernă. Cei pe care i-a întâlnit acolo erau destul de prietenoși și au îndrumat-o spre următorul sat, spre Răsărit. Din sat în sat a parcurs cu greu 25 de kilometri până când a zărit celălalt mal al mării în partea de Răsărit al insulei. În zare se vedea în sfârșit insula Etchin. La mai puțin de un kilometru distanță, dincolo de apă, era locul unde se afla familia Stewart, suportul și încurajarea pentru care se rugase. Și-a pus jos bagajul, s-a așezat pe mal și-a privit spre locul considerat colțul de cer, unde trebuia să găsească odihnă și mângâiere. De acum trebuia să străbată cumva distanța ce despărțea Etchin de Malecula. Neavând suficientă credință ca să încerce să meargă pe apă, a așteptat. N-avea rost să strige pe cineva din partea cealaltă, de pe insula Etchin, având în vedere că nu se zărea nimeni. Așa că a căutat pe cineva să o treacă dincolo cu o canoie. În cele din urmă, câțiva localnici au venit hoinărind de-a lungul coastei, având o canoie. Erau cu siguranță surprinși să vadă o femeie albă, singură. Ea i-a rugat să o ducă pe Etchin și ei au fost de acord. După câteva mișcări rapide ale vâslelor, au tras pe celălalt țărm, pe Etchin, unde alma nerăbdătoare a coborât. A urmat cărarea cunoscută către casa misiunii, a bătut la ușă și când ușa s-a deschis, s-a prăbușit în brațele doamnei Stewart. La ei nu ajunsese niciun mesaj. Subtitlu: Plecarea almei spre Sydney. Norman Wiles a murit pe 5 mai 1920. După 40 de zile și 40 de nopți, pastorul Stewart a trimis în termen înduioșători marea lor pierdere, un prieten și un coleg drag. Astăzi este o zi tristă pentru noi, cei de aici, deoarece ne pregătim să o ducem pe sora Alma Wiles în golful Bushman, la aproximativ 32 de kilometri de-a lungul coastei, ca să ia vaporul spre Sydney. Odată cu plecarea ei, vom înțelege mai bine ce pierdem.